Nå,
här med dröjen i båten vill jag säga.
Jo. Säger du med dröjen i båten, ja.
Jag är likliga. Det är något som inte färdigt skulle se.
Det är ju en till.
Ja. Det här är några år efter kartleden då. Då var det United Gäster i Bovatal.
Ja.
Och så säger Guðbjörg, kona kartledens vid mig, hvist att jag getur sovit langt och fullt ég einn.
Ja.
Já, já, ég segi henni það að ég getur sovit hvarsins ég þess vegna. Ég hún segir að hvarti margir undan því að sofi gestaherbergin.
Já.
Ég er ekki tvættur við það, segja, þeir með að vera framleginni satt inni eða vilja. Ég amast ekkert við því.
Já.
Hún tekur þetta, þessi orð þannig hjá mér að það sé nú dálítið svona léttlind.
Já.
Léttlind í því.
Já.
Segir að ég ætla að láta þig hafa lampa og elspítur.
Já.
Þetta var sent að hausti.
Já.
Já, ég segi það, það sé allt ágætt með það að ég kveiki þá ef ég verði einhvers, eða get ég sofið.
Já.
Nú svo fylgir hún mér nú í herbergið og fer svo og býður góða nótt og ég hátta og fyrir upp í rúmið og
já.
Og ætla að fara að sofa þá heyri ég undir þess ruskið.
Var þetta á efri upp á loftið?
Já, þetta var á...
Úta fyrir sig?
Já, þetta er úta fyrir sig í norðurenda hússins.
Já.
Í kamisinnar stofinni.
Já.
Sem þá var.
Já.
Þá heyri ég það undir eins þegar ég er hættur að þruska sjálfur að hafa eða gera neitt. Nei, hljóða, það er ekki allt með felt í herbyrginu.
Já.
Og ég ligg rólegur og hlusta. Þetta breytir sér ekkert. Þá fletti hún að með sanginu og fer fram á rúminu. Og reyna að finna hvað að þetta komi, þetta hljóð, og legg nú eira það. Þetta var ekki hátt, en nægjalegt til þess að heyrðist yfir á kjör.
Já.
Það var vindur úti. Svona... Já, gólega kaldi sem maður segir, sem maður hefði orðalega beðurstofunar.
Já.
Og ég heyri þetta kemur frá glugganum.
Já.
Og ég legg eirað við þannig að ég er kon með eirað að hljóðinu sem ég heyri það best.
Já.
Og þá fer ég að athuga gluggan, hvernig hann er úr garði gerður. Og þá finn ég það og sá, ég kveikti, að það er kvist sprunga út úr karminum, gluggakarminum með rúðunni.
Já.
Og þar þaut í vindurinn þegar að blés úti.
Já.
Og heyrðist áldið eins og verið blásið ílustrá.
Já. Kvist hlaupi með rúðujæðrin.
Já, kvist hlaupi með rúðujæðrin.
Já.
Nú, svo var ég samfærdur þeim að þetta væri nú þarna væri hann komið.
Já.
Flest upp í rúm og sef ágætlega.
Já.
Morgunni kemur Guðbjörg með kaff og spyr með hvernig ég hafi sofið. Ég sýst að var sofið. Ágætlega, varst einski svar.
Já.
Jú. Þetta kom undir eins og ég ætla að fara að sofa.
Já.
Þetta gerði mér ekkert meina og nú skal ég sýna þér draugsta.
Já.
Segir ég.
Já.
Komdu nú aðtáði póstinn í gluggann og það er kvistur þarna og það þýtur í þessu eins og sé blásið ílustrá.
Já.
En hún verður svo fyrst inn við þetta að hún þussar og fer út.
Já.
Gamla kona.
Já.
Tók þetta ekki trúanlegt.
Tók ekki trúanlegt.
Nei.
Það mátti ekki hafa þetta í flimtingu.
Nei.